El. Amin. Și binecuvântat să fie numele Lui. Amin. Au cântat tinerii și cred că și noi am fost măcar, chiar dacă n-am zis cu voce tare, dar în duhurile noastre, am zis binecuvântat să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, vă salut pe toți cu bucurie în numele Domnului Iisus Hristos, pe toți aceia care v-ați făcut timp și ați alergat la o nouă întâlnire, la un nou curs, la o nouă lecție din școala Domnului. Cei mai pregătiți oameni pentru viață, cei care înțeleg lumea cel mai bine, cei care înțeleg viața cel mai bine, sunt oamenii care au învățat și care au făcut școli cele mai multe și mai mari. Și o mare parte din viața noastră este dedicată învățăturii și studiului. Ani de zile, acum. Se fac facultăți, se fac masterate după facultăți, chiar se doctorate. Și oamenii care absolvă toate formele acestea sunt oamenii cei mai pregătiți într-un anume domeniu. Sunt specialiști în anumite privințe. E, vreau să vă spun că din momentul când am venit și noi la credință, când Domnul ne-a ieșit înainte și ne-a chemat la El de pe drumurile lumii, de pe drumurile noastre, de pe drumurile păcatului, noi am intrat în școala lui Hristos. Și duminică de duminică și marțea și joia, noi auzim atâtea lucruri care să ne formeze, care să ne învețe cine este Dumnezeu, cum vede Dumnezeu viața și mai ales să privim chiar dincolo de viața aceasta. Pentru că toate școlile din lumea întreagă îi pregătesc oameni pentru viața aceasta. Și studiind și învățând, ei sunt foarte capabili să se descurce, să câștige bine, dar până în momentul când părăsesc lumea aceasta. Atâta. Școlile pregătesc pe oameni pentru viață. Ei, cartea Domnului și lecțiile pe care ne le predă Domnul ne pregătesc pentru viața aceasta, să vedem lumea cu ochii lui Dumnezeu, să vedem viața cu ochii lui Dumnezeu, dar ne pregătesc și pentru viața cealaltă. Ne pregătesc și pentru viața eternă. Și dacă în viața aceasta obișnuită, în viața aceasta laică, școlile pot să dureze 20 de ani sau 25 de ani, când venim la Domnul, școala aceasta durează toată viața. Inclusiv când vom părăsi lumea aceasta, nu vom putea să spunem că suntem doctoranți în viață. Nu vom putea să spunem că îl cunoaștem pe Domnul și cunoașterea Domnului este la degetul nostru mic. Nu. Învățăm. Dar lucrurile acestea sunt atât de mărețe, atât de profunde în ceea ce privește deci lucrurile lui Dumnezeu, încât parcă tot ne învățați părăsi lumea aceasta. În seara aceasta am citit un paragraf din Sfânta Scriptură și aș dori să învățăm în continuare câteva lucruri. Am citit un paragraf care pentru mine este unul dintre cele mai profunde, mai misterioase, dar în același timp și mai duioase, mai înduieșătoare paragrafe din Biblie. Este o frântură din modul în care Apostolul Pavel se justifică și vorbește despre sine. El foarte puțin a vorbit despre sine, dar atât a fost provocat, atât a fost îndurerat de apariția unor apostoli mincinoși, a unor lucrători mincinoși, încât ajunge să vorbească și spune, comparându-se cu aceia, dacă ei sunt niște apostoli așa de minunați, uite, acum vorbesc și eu din nebunie. N-ar trebui să mă laud, dar îngăduiți-mă, voi sunteți așa de înțelept, îngăduiți-mă să vă vorbesc și eu despre mine însumi. Și Apostolul Pavel vorbește aici despre una dintre experiențele lui tainice, la care a vorbit doar după 14 ani și doar presat de anumite împrejurări din biserică. El vorbește de modul acesta, de experiența aceasta deosebită în care a fost răpit, spune el, în al treilea cer. Și spuneam că este unul dintre paragrafele din Biblie care sunt atâtea de misterioase. Ne vorbesc despre cer, despre raiul lui Dumnezeu. A fost răpit, fără să știe că a fost cu trupul sau doar cu Duhul, a fost răpit în al treilea cer și acolo a văzut și a auzit lucruri care spune el, nu se pot spune și nu este permis unui om să le vorbească. Nu este îngăduit unui om să le vorbească. Ca și o paranteză, deci deși nu subiectul acesta este pentru seara aceasta existența raiului sau ce este acolo, dar așa doar tangențial, pentru că de aici pornește cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem, Biblia ne vorbește despre trei ceruri și știm că Dumnezeu vede Subiectul acesta, în aceste trei aspecte, trei ceruri, este primul cer din care face parte atmosfera care înconjoară Pământul. Acolo unde oamenii și viețuitoarele pot să existe. Și Biblia ne vorbește despre păsările cerului. Învelișul de oxigen al Pământului care întreține viața este numit cer. Al doilea cer, Biblia îl numește cosmosul, întreaga creație a lui Dumnezeu. Vorbește Biblia de stelele cerului. Planetele, sorii, galaxiile fac parte din al doilea cer. Dar Biblia ne vorbește de al treilea cer. Este locul unde este reședința lui Dumnezeu. Este locul de unde domnește Dumnezeu. Este locul despre care Biblia spune că este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. De acolo se conduce universul. Acolo este Hristos. Acolo s-a dus El. Spunându-le ucenicilor, eu mă duc să vă pregătesc un loc, în al treilea cer. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Despre primul cer și despre al doilea cer, Biblia ne vorbește că sunt destinate focului. Cerurile vor trece cu troznet, este vorba de întregul univers, galaxiile, Pământul cu tot ce cuprinde el va arde. Vorbește despre primele două ceruri. Acestea vor dispărea. Dar în al treilea cer este Hristos acum. Și în al treilea cer a fost răpit apostolul Pavel. Și ce a văzut el acolo? N-a putut ca să destăinuie. I s-a interzis lucrul acesta. Și cred că unul dintre motivele pentru care i s-a interzis ca să vorbească despre ce este acolo este următorul. Cred că nu există în limbajul omenesc cuvinte potrivite ca să descrie splendorile de acolo. Limbajul omenesc este limitat, fie el cât de bogat, limbajul omenesc este limitat. Și dacă cineva, inclusiv Apostolul Pavel, ar încerca să explice ce este acolo, pur și simplu ar minți, pentru că nu se găsesc cuvinte în limbajul omenesc să descrie ce este acolo. Și mai bine este o interzis, mai bine nu vorbi, siliți-vă să ajungeți acolo și o să vedeți cu ochii voștri. Am citit nu de mult și dumneavoastră că ați citit împreună cu mine cartea Ezechiel. Ați văzut vedenile pe care le-a avut Ezechiel. Teologii teologilor și savanții savanților n-au putut să picteze și să realizeze ce a văzut omul acesta. Cu care erau cu patru roți, dar roțile acelea aveau ochi de jur împrejur, și pe dinăuntru și pe din afară. Se învârteau cum le mâna Duhul. Sunt niște lucruri care sunt atât de greu de redat, lucrurile mărețe ale lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel a avut șansa, harul, binecuvântarea din partea lui Dumnezeu ca să vadă în avans locul unde va ajunge acolo. Ei, dar acum trecem la partea cealaltă, spune. Ca să nu mă îngând din pricina strălucirilor acestor descoperiri, mi-a fost pus în carne un țepuș, un sol al satanei ca să mă pălmuiască. Și câteva lucruri despre țepușul acesta. Este una dintre enigmele, tainele vieții Apostolului Pavel. Savanții și teologii Bibliei, îndeopște, au două mari păreri în ceea ce privește țepușul acesta pe care Apostolul Pavel nu-l descrie în detaliu despre ce este vorba. Unii consideră că țepușul la care se referea Apostolul Pavel a fost un cancer al nasului care i-a schimonosit și a urâțit foarte mult fața, afectându-i și vederea. Și sunt ceva indicii aici, de exemplu spune el bisericii din Galatia, zice voi nu v-ați ispitit, nu v-ați potinit în ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu. Și atâta de mult m-ați iubit că și erați gata să vă dați și ochii pentru mine. Și unii sunt de părere că este vorba de țepușul acesta, un cancer, un cancer i-a sluțit foarte mult fața, i-a afectat vederea și vederea Apostolului Pavel era foarte, foarte încețoșată, nu mai vedea bine, chiar unei biserici scrie, uitați-vă cu ce slove var m-am scris, doar cu litere foarte mari putea el ca să mai scrie și în general colaboratorii lui îi scriau epistolele, el doar semna datorită faptului că nu mai vedea bine. Asta este o părere. A doua părere în ceea ce privește țepușul lui Pavel, unii spun că a căpătat și el vorbește despre sine că la un moment dat a fost împroșcat cu pietre Și a fost târât după aceea pe străzile orașului și aruncat la gunoi, afară considerând că a murit. Și alți oameni consideră că țepușul lui Pavel se datorează faptului că în urma împroșcării cu pietre, coloana lui vertebrală a fost frântă, lui s-a rupt atunci, a fost zdrobit de bolovan, pur și simplu a fost zdrobit și au crezut oamenii că a murit și spinarea lui, coloana lui vertebrală a fost frântă și în urma acestea n-a rămas paralizat, dar a rămas cu o cocoașă care îl deforma foarte mult. Spatele lui era încovoiat și avea o cocoașă foarte disgrațioasă, foarte mare în spinare. Acestea sunt părerile oamenilor. Cert este că apostolul Pavel a purtat un țepuș care, spune cuvântul Domnului, era un sol al satanei care îl pălmuia, care îl ținea așa plecat jos. De trei ori l-a rugat pe Domnul ca să-l ia și Dumnezeu nu l-a ascultat. Și acum vă spuneam că aș dori ca din cuvântul acesta, din paragraful acesta să învățăm o lecție pentru noi în timpul acesta, în timpul acestea postmoderne pe care le trăim, și lecția aceasta poartă următorul titlu: Învățând să conviețuim cu problemele noastre sau viața cu un țepuș. Învățând să învățăm să trăim, să conviețuim cu problemele noastre sau viața cu un țepuș. Citind Sfânta Scriptură și din experiențele noastre ale oamenilor credincioși lui Dumnezeu, am văzut că problemele pe care le întâmpinăm noi în viață sunt de trei naturi. Sunt de trei forme. Sunt probleme care se rezolvă prin rugăciune. Și ne rugăm lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu odată și nu de două ori, ci de multe ori ne ascultă. Și Dumnezeu face imposibilul posibil. Și Biblia este plină de oameni care s-au rugat lui Dumnezeu, care au avut necazuri, probleme, frământări, țepușe. Au strigat la Dumnezeu și Dumnezeu a făcut imposibilul posibil. Dumnezeu i-a ascultat. Este o primă categorie de probleme. Deci probleme la care Dumnezeu, în urma rugăciunii apostolului nostru, Dumnezeu ne ascultă și le rezolvă. Sunt alte probleme, al doilea tip de probleme, care le întâmpină și care se rezolvă în timp de la sine. Pur și simplu trec. Acum le vedem că e mare, peste o săptămână a dispărut de la sine. Cred că și dumneavoastră ați întâmpinat probleme de genul acesta. V-ați speriat, ne-am speriat de anumite lucruri care au venit peste noi și pur și simplu s-au rezolvat de la sine. Am citit pe paginile Sfintelor Scripturi despre Saul, într-o zi care Saul atunci era plin de Duhul lui Dumnezeu, fusese ales împărat, dar s-au găsit niște oameni din nimic care să-l ia peste picior și să spună: cine poate să ne ajute ăsta? Ce poate să ne ajute ăsta? Îi mare și atâta. Ce poate să ne ajute? Și spune cuvântul Domnului că Saul s-a făcut că nu-i aude. După câtva timp, plin de putere și plin de Duhul Domnului, Saul câștigă acum inima la toată ceata, la întreaga împărăție. Și acum niște oameni vin și spun: unde sunt aceia care mai dăune, ziceau, la ce poate să ne ajute ăsta? Ce poate să facă? Deci aduceți-i aici să-i omorâm. Și Saul spune: stați liniștit, nimeni nu moare. Eu n-am băgat în seamă problema atunci și s-a rezolvat de la sine. Dumnezeu a intervenit, mă rog, s-a rezolvat de la sine. N-am băgat-o în seamă, n-a fost o problemă pentru mine. Timpul a arătat că sunt bun sau nu sunt bun. Timpul a descoperit. Dar există al treilea categorie de probleme și despre acestea vreau să vorbesc în câteva cuvinte în continuare. Sunt probleme pentru care ne rugăm, pentru care postim, pentru care stăm înaintea lui Dumnezeu și pur și simplu nu se rezolvă. Nu se rezolvă. Nu se rezolvă. Și poate mergem în mormânt cu ele și nu se rezolvă. Despre acestea, al treilea tip de probleme, vreau să vorbesc în continuare în câteva cuvinte. Câteva elemente și câteva principii ajutătoare, deținut minte, ca să ne învețe, ca să ne ajute și pe noi, că și cu toții vom întâmpina astfel de probleme, dacă deja nu le-am întâmpinat, sau poate deja suntem în mijlocul lor. Și un prim principiu, în ceea ce privește, vă spuneam, lecția aceasta, învățând să conviețuim cu problemele noastre, deci un prim principiu, un prim element ajutător pentru noi este acesta: nimeni nu-i scutit de necazuri pe pământ. Noi trebuie să ne setăm mintea. Noi trebuie să ne programăm mintea și să pricepem lucrul acesta. Nimeni nu-i scutit de necazuri pe pământ. Există unii oameni, au prejudecăți, au niște gânduri,
Au niște idei preluate de la alții. Că dacă te pocăiești, că dacă ești copil al lui Dumnezeu, o să vezi ce fain e. O să vezi ce fericit ești. Și se întâmplă cu mult și se întâmplă cu multe și se întâmplă de multe ori, că suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ. Dar în același timp se întâmplă să vedem că parcă Dumnezeu nu părtinește pe nimeni. Vedem că avem aceleași probleme pe care le au oamenii de afară. Ba poate, parcă după ce ne-am pocăit s-au înmulțit. Vedem că parcă Dumnezeu nu ne ține partea de multe ori. Vedem că anumite lucruri pe care le întâmpină oamenii, le întâmpinăm și noi. Și nu este așa. Ne expunem la soare când e afară 35 de grade. Păi ni se pârlește pielea și nouă, și la bețivan, și la Sfântul Sfinților, și la înalt preasfințitul, și la ultimul bețivan. Pe toți îi pârlește soarele la fel. Este inundație și apa înneacă și pe unul și pe altul. Se îmbolnăvește și au necazuri, accidente, nenorociri. Și oamenii care conduc foarte repede și aceia care sunt foarte, foarte prudenți, intră altul în ei. Se întâmplă necazuri și nenorociri. Vă spuneam, o primă lecție, un prim lucru, element ajutător care să ne învețe să trăim cu problemele noastre, să trăim cu țepușurile noastre este aceasta. Nimeni nu-i scutit de necazuri și de probleme pe pământ. Să nu ne închipuim că viața este roză. Să nu ne închipuim că dacă ne-am întors la Domnul este un covor roșu până în împărăția lui Dumnezeu. Pe pagina cealaltă vorbește Apostolul Pavel despre necazurile lui. Despre necazurile lui. În primejdii în biserici, în primejdii afară, în primejdii între frați mincinoși. Hopa, există și frați mincinoși. Există și frați mincinoși. Unii sunt atât de șocați de lucrul acesta, vânzători, încât, păi dacă e așa, apoi nu mă mai vin, nu mai așa. Există în primejdii în cetăți, în primejdii pe câmp, în primejdii pe munte, în primejdii pe mare, în primejdii în călătorie, în primejdii în concediu, oriunde. De 5 ori a încăpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 5 ori. 40 de lovituri fără una, biciuit de 5 ori. Cu câte 39 de lovituri de fiecare. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Eu n-am prea încasat-o cu nuiaua. Dar odată sau de două mi-o tras câte unul. Nu părinți, dar de la unul am mai primit câte o nuia de așa, de alun, pe spinare. Numai când mi-am duc acum minte, dau înapoi firmul cu 35 de ani în urmă. Și deci așa cum a simt arsura. De 3 ori a fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării. Iubiți frați și surori, ca un element care să ne ajute să putem să pricepem lecția aceasta și să conviețuim cu bine cu problemele noastre este aceasta. Nimeni nu este scutit de necazuri și probleme, de boli, de accidente, de suferință. Încercat prin copii, încercat prin boală, încercat prin atâtea și prin atâtea. Nimeni nu este scutit. Al doilea principiu, al doilea element este următorul. Dumnezeu întotdeauna are un motiv puternic să îngăduie probleme și să nu ne ajute în rezolvarea lor. Dumnezeu întotdeauna are un motiv puternic să nu ne ajute în anumite probleme și să nu ne ajute în rezolvarea lor. Și versetul 7 vorbește despre motivul acesta, motivul țepușului său. Ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirilor acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. Dumnezeu a vrut ca să arate Apostolului Pavel așa ceva. Strălucirile și splendorile cerului. Dumnezeu a avut lucrul acesta. Ei, acum revenind cu picioarele pe pământ și revenind între oameni, Dumnezeu a detectat, a citit inima lui Pavel, i-a făcut o electrocardiogramă, i-a făcut o radiogramă, o radiografie și Dumnezeu a detectat acolo o mândrie potențială. A detectat acolo o înclinație. Câți au fost răpiți până în al treilea cer? Câți? Dumnezeu a detectat acolo o înclinație. Apostolul Pavel, sunt ferm convins că nu și-a dat seama de aceasta. Că n-a văzut că o înclinație spre mândrie cumva să ridice capul sus. Dar Dumnezeu a detectat lucrul acesta. Și spune Dumnezeu, ca să nu cadă în mândrie care l-a făcut pe Lucifer, din arhanghelul strălucitor de dimineață, l-a făcut diavolul și satana, a îngăduit țepușul acesta, care vă spuneam, nu știu ce a fost, un cancer al feței, o cocoașă diformă, dar în orice caz a fost ceva care l-a supărat teribil. L-a supărat teribil pe apostolul Pavel. A îngăduit Dumnezeu lucrul acesta, ca să nu cadă în mândrie. Și cred că dacă vom începe să înțelegem și să ne încredem mai mult în Dumnezeu, căci El știe mai bine decât noi viitorul, căci El ne știe inima mai bine decât ne-o știm noi, vom fi niște oameni mult mai fericiți și mai echilibrați. Chiar și sfinții din Vechiul Testament au înțeles lucrul acesta. Și unul dintre cei mai cunoscuți și mai frumoși psalmi din Biblie, psalmul 139, vorbește psalmistul David minunat lucrurile lui Dumnezeu. Doamne, Tu m-ai țesut într-un chip adânc și ciudat, ca în adâncimile pământului, mi-ai dat vene, mi-ai făcut așa și mi-ai făcut așa. În cartea Ta mi-au scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte de a fi fost una din ele. Doamne, ce mare! Și vorbește, este un psalm de laudă la adresa lui Dumnezeu. După ce a vine, zice, Doamne, să nu urăsc eu pe cei ce Te urăsc pe Tine? Doamne, pe ele care Te urăsc sunt dușmanii mei, îmi vine să-i strâng de gât. Dar termină el psalmul cu cuvintele, Dumnezeule, încearcă-mă și cunoaște-mă. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și David a înțeles, inima poate să-mi joace feste, inima poate să-mi joace feste. De multe ori. Acum, Dumnezeule, încearcă-mă Tu și vezi, am zis bine ce am zis? Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeu a făcut un favor extraordinar apostolului Pavel. Să vadă raiul, tronul lui Dumnezeu, oștile cerești, să vadă ce e acolo. Un favor extraordinar. Și poate și nouă Dumnezeu, uneori, unora, ne face niște favoruri mari. Favorul mare pentru tot este chemarea la mântuire și la pocăință. Este o mare favoare să ni se descopere Dumnezeu. Este o mare favoare Dumnezeu să ni se descopere cine este El. Să-L cunoaștem pe revelație. Este o mare favoare. Dar pe lângă acestea, Dumnezeu poate să ne mai dea alte favoruri, alte daruri. Un dar de cunoștință, un dar de descoperire, un dar de prorocie. Un dar de facerea minunilor, niște talanți, niște talente extraordinare. Dar Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea și de darurile făcute, dar uneori poate detectează El la unii o înclinație spre păcat. Și atunci Dumnezeu permite aceste țepușuri și nu ne ascultă, cum s-a rugat și apostolul Pavel de 3 ori, nu l-a ascultat și a rămas până la moarte cu el, pentru că Dumnezeu dorea cu tot din adinsul, ca apostolul Pavel, și cred că dorește Dumnezeu și noi, și pentru noi cu tot din adinsul, să ajungem cu bine, cu bucurie, la sfârșitul căii noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Al treilea lucru, în ceea ce privește lecția aceasta, învățând să trăim cu un țepuș sau învățând să ne acomodăm cu problemele noastre, se referă la faptul că această învățătură conține acceptarea voii și a planului Său. Învățătura aceasta conține acceptarea voii și a planului Său. În versetele 8 și 9 ne spune lucrul acesta. De 3 ori a rugat pe Domnul să-mi ia. Și Domnul mi-a răspuns. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. De aceea, deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Apostolul Pavel s-a rugat de 3 ori. Și problema n-a dispărut, problema nu s-a schimbat, dar s-a schimbat el. Aici este marea nu șmecherie, ci marele har al Dumnezeu. El nu s-a schimbat, tot cu țepușul, tot cu așchia aia, tot cu ghimpele alea a rămas în carne. Problema a rămas aceeași, dar s-a schimbat el. Și a schimbat viziunea, s-a schimbat atitudinea față de acel țepuș. Și a spus, acum nu doar că l-am acceptat, mă laud cu el. Pentru ca puterea lui Dumnezeu să rămână în mine. El, situația nu s-a schimbat, dar s-a schimbat el. Și vreau să vă spun, frați și surori, este înțelepciune de la Dumnezeu să putem să acceptăm faptul că avem, vom avea și avem rugăciuni ascultate,
Și este o înțelepciune din partea lui Dumnezeu să pricepe și să înțelegem că unii și unele situații nu se vor schimba niciodată. Este înțelepciune din partea lui Dumnezeu să putem să pricepem că țepușul nu-i pedeapsă de la Dumnezeu, că țepușul nu-i dispreț din partea lui Dumnezeu, ci este har din partea lui Dumnezeu. Este înțelepciune lucrul acesta. Și după ce s-a rugat, spune cu el, de trei ori, el care s-a rugat pentru bolnavi și bolnavii erau vindecați, el care s-a rugat pentru morți și morții au înviat, de hainele lui se atingeau oamenii și erau vindecați. Acum a fost el în situație. Exact cum i-au spus oamenii mai demult Domnului: doctore, vindecă-te-l pe tine însuți. Și doctorul care îi vindeca pe alții, pe sine însuși nu s-a putut vindeca. Pentru că nu făcea el hocus pocus. Pentru că n-avea el o putere nemaipomenită. El era lut ca oricare. El ardea și ars pentru Hristos, ceea ce era în el era puterea Duhului Sfânt. Dar în cazul lui n-a lucrat această putere. Și Dumnezeu a spus: nu mă mai ruga. Nu te mai ruga că nu te ascult. Harul meu ți este suficient. Îți dau har ca să poți să ramzi. Îți dau har să poți să o duci până la sfârșit. Și Apostolul Pavel spune: nu doar că am acceptat lucrul acesta, mă și laud cu el acum. Că vreau ca puterea lui Dumnezeu să rămână în mine. Este har să putem să pricepem și noi că unele situații nu se vor schimba niciodată. Nu se vor schimba unii oameni niciodată. Poți să te rogi pentru ei. Unele situații nu se schimbă niciodată. Uitați-vă, în ciuda rugăciunilor sale, n-a fost vindecat. Și ar vrea să putem să înțelegem și noi acum. În ciuda rugăciunilor noastre, în ciuda mărturisirilor, în ciuda ungerilor cu un de lemn, unii nu se vor vindeca niciodată. Nu că i-o bătut Dumnezeu și-s lepădați, nu că i-o bătut Dumnezeu și-s pedepsiți, nu că i-o bătut Dumnezeu și-i disprețuiește și nu mai vrea să știe de el. Nu. Pur și simplu Dumnezeu pune: ți-am dat putere să rapsi, ți-am dat putere, e harul acesta, trebuie să-ți duci crucea până la capăt. Unele situații nu se schimbă, uitați-vă, situații de boală. Unele situații din familie nu se vor schimba niciodată. Și spun lucrul acesta cu deplină responsabilitate, poate să fie un adevăr crud, dar unele situații din familie, în ciuda tuturor rugăciunilor apostolilor, nu se vor schimba niciodată. Și spune cuvântul Domnului 1 Corinteni capitolul 7 cu versetul 16: ce știi tu, femeie, dacă îți poți mântui bărbatul? Și ce știi tu, bărbatule, dacă poți să-ți mântuiești nevasta? Știi lucrul acesta? Ți se de recomandă. Spune, după ce spui, nu mai spune, ca prin purtarea ta el să fie câștigat fără cuvânt. Dar nu e o garanție și în unele situații. Frați și surori, trebuie să învățăm lecția aceasta. Dumnezeu este suveran. Unele situații nu se vor schimba niciodată. Există unii oameni care, cu cât înaintează mai mult în vârstă, cu atât devin mai încăpățânați, mai egoiști, ba unii chiar dau în mintea copiilor. Unii sunt sâcâitori, geloși, cerșesc atenția, fac lucruri stupide și te minunezi de ei. Ce-s cu ei, domnule, au luat-o razna? Și te rogi pentru ei. Marți, vorbeam cu sora Lucreția, că nu e aici, despre anumite aspecte. Și am zis: soră, exact chestia asta trebuie să te gândești dumneata. În ciuda la toate rugăciunile, unii nu se mai schimbă. Este și procesul acesta natural. Omul, cu cât îmbătrânește, tot mai mult celulele creierului, se spune, mi-am băgat și eu nasul prin cărțile de anatomie și de biologie, că celulele creierului nu se regenerează. Celulele corpului nostru se schimbă tot mereu și noi tot parcă la 7 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, noi suntem tot alții. Alte celule iau locul celulelor moarte și parcă în timp de 7 ani celulele corpului nostru se regenerează, dar celulele creierului nu se mai regenerează. Și pe măsură ce îmbătrânești, acestea mor și devin tot mai puține. Și unii oameni chiar credincioși ajung la bătrânețe să facă lucruri stupide. Ajung să-și terorizeze fata sau băiatul. Ajung să-și terorizeze unii o biserică. Pur și simplu cerșesc atenția. Pur și simplu, dacă nu-i dai cuvânt, să bosunflă și o lună de zile. Ai terminat-o. Nu mai răspunde nici la salut. Poate să se roage nu un proroc, nu doi, nu un păstor, nu 7. Poate să se roage
Unele lucruri nu se vor schimba niciodată. Este țepușul pentru o familie, este țepușul pentru o persoană, este țepușul pentru o biserică. Și cuvântul Domnului și învățătura Domnului ne spune că este înțelepciune să putem să acceptăm lucrul acesta. Să putem să înțelegem că în ciuda la toate lucrurile pe care le facem, unele lucruri nu se vor schimba. Povestea un frate din Moldova, dintr-un județ din Moldova, că într-o zi mergând spre o localitate apropiată din localitatea unde era el, Duhul Domnului a venit peste el și din fața lui venea un bărbat. Și Duhul Domnului a spus, când te vei întâlni cu acel om, să-i spui pacea Domnului. Și a spus, Domnule, dar nu-l cunosc. Poate râde de mine, poate chiar îi băut, poate sare la bătaie. Și Duhul Domnului a spus, când te întâlnești cu el, să-i spui pacea Domnului. Și ăla tot venea, era necunoscut, s-au întâlnit și ăsta a spus pacea Domnului. Când a auzit la pacea Domnului, o zis că și-a luat căciula, o aruncat-o sus cât a putut de tare și o striga, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și a spus, ce s-a întâmplat? Și cel care și-a aruncat căciula a spus așa, eu acum vin de la un cer de rugăciune și acolo am avut o descoperire, că mă voi duce pe drumul de spre casă, mă voi întâlni cu un bărbat și el îmi va spune pacea Domnului și îmi va spune ce să fac în continuare. Și spune, acum tu m-am întâlnit cu tine, mi-ai spus pacea Domnului, nu, acum spune ce să fac în continuare. Și s-a rămas încremenit. Și iară, Doamne, telefon rapid, așa, SMS, urgent, sus, Doamne, mesaj, ce să spun în continuare? Parcă nu mai vine nimic. Dar cine ești dumneata? Și a început, și iarăși vine Duhul Domnului. Și spune, ascultă, frate, Domnul acum îmi descoperă că tu ai rupt o biserică. Uite ce spune Domnul, du-te și smerește-te acum. Du-te, pocăiește-te. Du-te, mărturisește-te ca să te iert. Că de nu vei ajunge într-o situație grea. Mă vei ruga și nu te voi mai asculta. Și la care țepașă căciula în sus și care chiuise, și-a plecat capul și-a plecat fără să mai zică nimica. În scurtă vreme, un carnicer galopant, o boală grozavă a venit peste el, o cangrenă la picior, i s-a tăiat piciorul de sub genunchi, i s-a tăiat piciorul și de mai sus, i se taie și celălalt picior și acum el se trezește și se mărturisește și cheamă prezbiterii și fac ungere cu un de lemn și nu se întâmplă nimica. Și atunci este chemat și omul acesta care primise descoperirea că el a rupt o biserică, este chemat și el spune, chemați-l și pe fratele cutare, că el mi-a descoperit atunci așa, să se roage și el. Și Domnul îi descopere iară și spune, oricât de mult v-ați ruga, nu vă ascult. Că trebuie să simtă și el ce-am simțit eu, că mi s-a rupt mie biserica. El a crezut că dacă și-a câțiva din biserică și rupe biserica și se pleacă nu știu unde, el a crezut că face nu știu ce treabă. Dar acum trebuie să simtă și el ce-am simțit eu atunci, că biserica e a mea și m-a rupt, m-a frânt pe mine și nu vă ascult. Și în câteva săptămâni a murit bolnav așa cum ne-a ascultat. În ciuda la toate rugăciunile, în ciuda la mărturisirea lui de atunci, Dumnezeu ne-a mai ascultat. Și este înțelepciune să putem să acceptăm voia lui Dumnezeu. Este înțelepciune să putem să prevenim anumite lucruri. Este înțelepciune să știm vremea pe care o trăim. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și al patrulea lucru, în ceea ce privește lecția aceasta, învățând să conviețuim cu problemele noastre, este problemele nerezolvate, tratate înțelept, pot deveni un câștig pentru noi și pentru alții. Deci problemele nerezolvate, dar tratate cu înțelepciune, nu cum o tratat-o ăsta din exemplu anterior, tratate cu înțelepciune, pot deveni un câștig pentru noi, dar și pentru alții. Uitați-vă, faptul acesta, că marele apostol Pavel, acela care când predica, șchiopii umblau, orbii vedeau, n-a fost ascultat, nu este pentru noi o mângâiere, că și noi avem de multe ori rugăciune ascultate, zicem, Doamne, câteodată ne simțim lepădați. Să fim realiști, câteodată ne simțim lepădați, Doamne, mai am Duhul Tău cel Sfânt în mine, Doamne, mai ești cu mine. Și atunci citim, uite că nici apostolului Pavel nu i-au fost ascultate toate rugăciunile. Uitați-vă, dar în același timp, rugăciunea lui și problema lui nerezolvată a fost o mângâiere pentru alții. Aduceți-vă aminte de Domnul nostru Iisus Hristos, fie slăvit numele Lui. În Matei capitolul 26, la prinderea în grădina Ghețiman, este o mare problemă. Și apostolul Petru vrea să-l ajute. Pune mâna pe sabie și să-i crape capul la unul. Malcu se ferește și în loc să-i taie capul, îi taie urechea. Și spune Domnul, puneți sabia în loc în teacă. Crezi că n-aș putea să rezolv eu problema asta? Îi spune Domnul. Crezi că eu n-am la îndemână 12 legiuni de îngeri care să mă apere? Crezi tu lucrul acesta? Dar cum se va împlini scripturile care zic așa trebuie să se împlinească, să se întâmple? Dacă Hristos își rezolva problema atunci, dacă apostolul Petru își rezolva problema atunci, dacă Dumnezeu trimitea legiunile de îngeri, mai eram noi mântuiți astăzi? Judecați dumneavoastră. Mai eram noi mântuiți astăzi? Nu. Nu eram mântuiți. Dar problema lui, nerezolvată a lui Hristos, a dus mântuirea noastră. O, să ne mărească Dumnezeu credința. Să luăm ca și un moto al nostru, Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Asta e important, lucrează împreună. Și cele ascultate, și rugăciunile ascultate, și cele neascultate. Uitați-vă încă un exemplu pe Moise. Este chemat de Dumnezeu, vino, te trimit în Egipt să-mi scoți poporul meu. Și Moise tot dă din colț în colț. Doamne că-s bătrân, Doamne că ce știu ce. La un moment dat zice, Doamne, mă trimis să scop poporul tău, dar uite-te că ce vorbire încurcată am. Uite-te, Doamne, ce vorbire încurcată am. Și vorbirea asta nu mi-e nici de el, nici de alaltă. Tu știi că sunt gângav și bâlbâit. Păi mă duc eu acolo, Dumnezeu vostru vă vrea să vă scoată din Egipt. Așa să râde mine, Doamne. Așa mi-e vorbirea, Doamne. Să bâlbâit și gângăvit. Și ce spune Dumnezeu? Nu, zice, mă atinde limba ta și o să vorbești, Moise, ca racheta, ca acceleratul. Nu, zice, îl trimit pe frate tău, zice, știu că el vorbește cu întrebă, îl trimit pe frate tău. Și tu îi spui lui frate tău, te tot bâlbiști, te tot gângăvești, tu îi spui lui frate tău și frate tău vorbește cu faraon. Vedeți, neascultarea rugăciunii lui Moise l-a făcut ca în lucrarea aceasta să fie implicat și Aron și Maria. Dacă nu, era toată slava lui Moise, numai Moise. Știu că ești bâlbâit, știu că ești gângăvit, știu că ești cum ești, știu, doar nu eu fac limba omului. Îl trimit pe frate tău. Problema s-a rezolvat, dar nu cum o vreau Moise. Că tot bâlbâit și gângăvit o rămas. Harul și puterea lui Dumnezeu sunt lucruri foarte valoroase. Și dacă Dumnezeu ne face parte din ele, noi nu avem niciun merit în privința aceasta. Dumnezeu putea să aleagă să nu îi arate apostolului Pavel strălucirea aceea, sau putea să arate altcuiva. De-a făcut harul, hatârul acesta, ca să vadă apostolul Pavel al treilea cer. Este harul lui Dumnezeu. Și a spus, harul meu și puterea mea e suficientă pentru tine. Toată slava de aceea trebuie să fie a Domnului. El se folosește de oameni imperfecți ca să-și proslăvească numele. El se folosește de oameni imperfecți ca să-și ducă la îndeplinire planurile sale. Și ne apropiem de încheiere cu câteva concluzii, să ne lăsăm tot mai mulți la îndemâna lui Dumnezeu. Să stăm în răbdare, să cerem răbdare și îndelungă răbdare. Pentru orice probleme să ne rugăm lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu alege să nu ne asculte, să nu îi întoarce în spatele. Ca fratele la care un timp a fost cu noi aici la părtășie. O zidi și el împreună cu noi aici. Pe aceea nu mai venit. Și m-am întâlnit cu el în oraș și am spus, de ce nu mai vii? Vă spun, nu mai viu, că Dumnezeu nu mă ascultă. Zice, de câțiva ani mă tot rog ca Dumnezeu să-mi vindece nevasta și nu mă ascultă. Nu mai vreau să mai viu. Păi am zis, cât te-ai rugat? 10 ani. Păi roagă-te 10 ani. Mai roagă-te 10 ani. Nu știu, zice, ce se întâmplă. Și n-a mai venit. După ce a luat și lăsat nevastă sa. S-a rugat degeaba, cum să zice. Să ne rugăm pentru toate problemele noastre. Dar dacă Dumnezeu alege să nu ne asculte, să nu ne pierdem inima, să vedem ce putem să câștigăm, că este un câștig totdeauna în spatele acesta. Este un har mai mare, este o răbdare mai mare, este o putere mai mare. Să ne rugăm pentru credință și pentru statornicie. Să ne rugăm și să ne deprindem mintea cu harul și cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Să putem să pricepem că unele situații nu se schimbă și nu se vor schimba niciodată. Aduceți-vă aminte, Iacov, patriarhul Iacov, după întâlnirea cu Dumnezeu, a șchiopat toată viața lui. toată viața a șchiopat Iacob după întâlnirea cu Dumnezeu. Iosif și-a revăzut țara în care s-a născut o singură dată, la mormântarea tatălui său. Moise a rămas bâlbâit și bâlbâit a murit. Moise a rămas bâlbâit și a trebuit de asemenea să se mai obișnuiască și cu ideea că nu o să intre în țara făgăduinței. Pentru că l-a necinstit pe Dumnezeu la apele de la Masa și Meriba. L-a necinstit pe Dumnezeu. Și a trebuit să obișnuiască. Și a reluat el discuția odată când l-a simțit că Dumnezeu e mai aproape. Și a spus, Doamne, tu ai... Și ce a zis Dumnezeu? Destul, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Și a trebuit să se obișnuiască cu ideea și cu gândul acesta. David a plătit 4.000 și 4 au rămas până la sfârșit. Ezechiel a trebuit să se obișnuiască cu ideea. Dumnezeu a spus, fiul omului, îi voi răpi dintr-o lovitură cel mai scund sub ochi. Să nu plângi, să nu te jelești. Dimineața am vorbit cuvântul Domnului și seara mi-a murit nevasta. Dumnezeu nu s-a schimbat și a trebuit să se obișnuiască cu gândul și cu ideea aceasta. Ieremia, de asemenea, a trebuit să se obișnuiască cu ideea și să trăiască cu ea. Dumnezeu i-a interzis să se căsătorească. Dumnezeu lui Ieremia i-a interzis să se căsătorească. Osia, dimpotrivă, a trebuit să se obișnuiască cu ideea. Dumnezeu a spus, du-te și ia-ți o nevastă curvă. Du-te și caut o curvă și cu aia să te însori. Și-a avut copii cu ea și curva tot curvă a rămas. O plecat de la el, ce du-te acum și adu-o înapoi. S-a dus și-a spus, vină înapoi și iară fi nevasta mea, dar să nu mai pleci după altul. O răscumpărat-o, că curva a ajuns, de-o trebuie cu bani să o răscumpere. Și-o trebuie să se obișnuiască cu gândul și cu ideea aceasta, că va avea o nevastă curvă până la sfârșit. Sunt anumite lucruri. Domnul Iisus Hristos a avut de-a înfruntat atâtea, în Ghețimani, n-a recurs la mijlocul care stătea la dispoziție. Apostolul Pavel a trebuit să se obișnuiască cu țepușul acesta. Frați și surori, închei cu gândurile acestea, dar să nu uităm că nu suntem scutiți de probleme și de necazuri. Să nu uităm că Dumnezeu ne formează, ne șlefuiește, ne dăltuiește caracterul aici. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Să nu uităm că atunci când Dumnezeu nu ne ascultă, Dumnezeu are un har mai mare, o putere mai mare pentru noi și pentru alții. Să nu uităm lucrurile acestea. Să, dimpotrivă, să putem să ajungem chiar acolo, nu doar să acceptăm, chiar să ne lăudăm. Apostolul Pavel a spus, zice, mă laud cu slăbiciunile mele. Știți cum să lăudați? Uitați-vă la mine. Uitați-vă că nici nu vă văd bine. Nici nu știu că sunteți aici. Dar Dumnezeu se folosește pentru slava și pentru gloria numelui Său. Să putem să acceptăm planul și voia lui Dumnezeu, să putem să învățăm când Dumnezeu nu ne ascultă, să scoatem ceea ce este mai bun de acolo, harul și puterea lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și cu cuvinte de mulțumire să venim înaintea Sa.